Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom.
Áno, je opäť pondelok večer a vy počúvate show Legendy roku na Rádiu Rock. Moje meno je Giza a dnes sa budeme venovať ďalšej z tých najvplyvnejších metalových kapiel. Ich kombinácia agresívneho štýlu, tvrdého soundu a taktiež technickej virtuozity formovala metalovú scénu, ktorú kapela viac menej ovplyvňuje dodnes. Svoj štýl nazývajú groove metal a nech to znie akokoľvek, vždy to bol poriadny nášup. Dnešné legendy roku totiž budú venované kapele Pantera, tak poďme rovno na to. Základy kapely Pantera položili bratia Vinnie Paul a Dimebag Darrell, ktorí sa už počas svojej strednej školy stali súčasťou projektov ako Gemini a Eternity, ktorí hrávali covery svojich hudobných idolov ako Black Sabbath, Judas Priest, Kiss a Van Halen. Po rôznych zmenách v zostavách nakoniec v roku 81 premenovali páni svoju kapelu na finálny názov Pantera. Názov kapely je inak inšpirovaný názvom talianského športového auta značky De Tomaso, ktorého označenie bolo práve Pantera a názov vraj Vinnie Paulovi odporúčil jeho spolužiak z hudobnej školy. Pôvodnú zostavu kapely tvorili samozrejme bratia Abbottovci, Vinnie Paul na bicích, Dimebag Darrell na gitare a ďalšími v zostave boli Rex Brown na base a Terry Glaze ako spev. Po vzore svojich idolov začala kapela okrem coverov aj tvoriť autorské veci v glam metalovom štýle, ktorý bol v tom čase veľmi populárny. V tomto štýle vydala kapela aj svoje prvé tri albumy, ktoré všetky produkovala taktiež mixoval otec bratov Abbottovcov Jerry a boli nahrané v priebehu 3 rokov v texaskom štúdiu Pantego. Prvý z trojice albumov vydávajú páni v roku 83 pod názvom Metal Magic a podľa všetkého v recenziách nedopadol vôbec dobre a predalo sa ho celkovo len okolo 5000 kusov. Rok na to vydávajú páni svoj druhý album Project in a Jungle, na ktorom vystriedal Terryho Glaze za mikrofónom Terence Lee, ktorý na albume taktiež obstaráva aj klávesy a aj napriek tomu, že sa kapela na svojej novinke oproti debutu posúva dopredu, ani tentokrát sa nejedná o žiaden veľký úspech. Tretím z glam rockovej skladačky sa stáva, alebo teda glam metalovej skladačky sa stáva album I Am The Night z roku 85 a na ňom Pantera hudobne pritvrdzuje a treba povedať, že sa to dá už docela aj za mňa počúvať. Na to, že kapela album vydáva nezávisle, jeho predaje sa posúvajú na 25 000, čo naozaj je docela slušné a boh vie, ako by to dopadlo, keby mali v tej dobe páni aj poriadnu distribúciu. Faktom ale je, že všetky tri spomínané albumy majú aj docela vtipné obaly a časopis Metal Hammer posledné dva dokonca zaradil aj do rebríčka najsmiešnejších a škaredých metalových albumov. A ja musím len súhlasiť, lebo však musíte si to pozrieť. Faktom ale je, že si na ďalší album kapely počkali fanúšikovia až do roku 88, kedy Pantera predstavuje svoju dosku Power Metal, ktorá bola aj napriek stále pretrvávajúcemu kapelnému glamrockovému štýlu už ovplyvnená aj nastupujúcou vlnou speed metalu a taktiež thrash metalu. Ešte v roku 86 bol v kapele vymenený opäť frontman, ktorým sa po odchode Terence Leeho stáva Phil Anselmo a práve s ním za mikrofónom dostáva kapela oveľa väčšiu tvrdosť, ktorá sa v niektorých momentoch albumu ponáša možno až na Hetfielda z Metallica. Aby ste vedeli, ako to znelo, si ale budete musieť albumy vyhľadať na internete, kde nájdete aj spomínané vtipné vizuály obalov. Je mi skutočne ľúto, že z týchto prvých štyroch dosiek nemôžeme vlastne nič hrať. Je to totiž práve problém z dôvodu, že neboli zaradené do oficiálneho katalógu Pantery a dostať sa k ich kvalitným verziám je docela problematické. A tak si ideme hrať titulnú vec z ich prelomovej dosky, o ktorej si viac povieme predsa len v ďalšom vstupe. Ďalej počúvate show Legendy roku s kapelou Pantera. Ako som už hovoril, ideme na v poradí 5. album kapely s názvom Cowboys from Hell, na ktorom je počuť hudobný posun a Pantery asi najvýraznejšie. Ten je zároveň aj prvým albumom, ktorý Pantera vydáva pod veľkým vydavateľstvom. Páni sa vraj snažili so svojím materiálom osloviť 28-krát veľké vydavateľstvo, no 28-krát vraj boli odmietnutí. Všetko sa však zmenilo v momente, keď ich vystúpenie navštívil Mark Ross, ktorý bol ich energiou doslova nadšený. A je to práve on, kto je aj zodpovedný za to, že sa Pantera nakoniec upísala vydavateľstvu Atco Records, ktoré tak ako množstvo malých a menších vydavateľstiev patrilo pod krídla Warner Music. Album Cowboys from Hell opäť vznikal v štúdiách Pantego Sound v Texase a na produkciu si tentokrát kapela pozvala Terryho Data, ktorý mal v tom čase za sebou čerstvo práce na albume Louder Than Love od Soundgarden a taktiež produkciu dosky Years of Decay od Overkill. Faktom ale je, že Date nebol ani zďaleka prvou voľbou kapely. To bol Max Norman, známy z produkcií albumov pre Ozzyho Osbourna. Ten, aj keď zo začiatku s pracou na albume súhlasil, nakoniec ale dal prednosť inému projektu. Asi to tak ale všetko malo byť a práve s produkciou Terryho Data a s albumom Cowboys from Hell prišla pre kapelu asi tá najvýraznejšia zmena. No nebola to len hudobná zmena, práve so svojím piatým albumom prichádza Pantera aj s novou vizážou. Elastiáky a natupírované vlasy menia za klasický thrash metalový jeansový imidž a tak je prerod kapely naozaj komplexný. Inšpiráciou pri tvorbe nového materiálu boli pre Panteru Black Sabbath, Judas Priest, Metallica, Anthrax či Slayer, čo je z albumu samozrejme aj počuť. No aj napriek silnej inšpirácii je na albume kapela veľmi autentická, práve na albume Cowboys from Hell už počuť aj prvky groove metalu, ktorý kapelu reprezentuje viac menej dodnes. Album sa stáva taktiež prelomový v ich kariére a otvára kapele dvere na medzinárodnú metalovú scénu. Zároveň je vlastne považovaný aj za najlepší album z ich katalógu, s čím ja teda úplne nesúhlasím. Nájdeme tu však hity ako Psycho Holiday, titulnú Cowboys from Hell či skvelú Cemetery Gates, teda jednu z najlepších power ballad vôbec, a tak sa dá ten postoj aj docela chápať. S veľkým vydavateľstvom sa kapela samozrejme ľahšie dostáva k širokej verejnosti a tak sa Pantera okrem domáceho rebríčka a UK chart dostáva napríklad aj do rebríčku vo Švédsku. Po vydaní albumu sa kapela vydáva na turné s kapelami Exodus a Suicidal Tendencies a taktiež sa poprvýkrát pozrú do Európy v roli predskoka na kapely Judas Priest. V septembri 1991 sa páni taktiež objavili na megakoncerte Monsters in Moscow, na ktorom sa Pantera predstavila spolu s AC/DC a Metallicou publiku veľkosti cez 500,000 divákov. Tým, že sa kapela zblížila s frontmanom kapely Judas Priest Robom Halfordom, prišlo aj k ich spoločnej spolupráci na soundtracku k filmu Biffy zabíjačka upírov z roku 1992, na ktorých spolu páni prispeli skladbou Light Comes Out of Black. V roku 1992 Pantera vydáva aj svoj ďalší album s názvom Vulgar Display of Power a ten sa stáva najpredávanejším albumom katalógu kapely a páni zaň len na domácom trhu inkasujú rovno dvojitú platinu. Tak si poďme rovno s neho niečo zahrať. Toto je Pantera, rok 92, album Vulgar Display of Power, skvelá vec. Počúvate Rádio Rock a show Legendy Roku s kapelou Pantera. Ako som spomínal v minulom vstupe, v roku 92 vydávajú páni svoj v poradí druhý oficiálny album s názvom Vulgar Display of Power. Práve ten sa stáva najpredávanejším albumom z katalógu kapely. Nahrávalo sa opäť v Texase štúdio Pentego Sound a produkciu opäť zastrešil Terry Date, ktorému tentokrát vypomáhal aj bubeník kapely Vinnie Paul. No a plán albumu bol jasný. Po tom, čo Metallica vydala svoj čierny album, na ktorom vybočili zo svojej thrash metalovej cesty a vydali sa viac mainstreamovým smerom, toto miesto ostalo voľné. A práve tam Pantera videla svoju šancu a ich nový materiál bol tak ešte tvrdší a surovejší. Tento trend potvrdzujú aj všetky tri single z albumu Mouth of War, Walk a taktiež This Love. Aj príbeh názvu albumu je vlastne poriadna tvrďarna, ten je totiž vybraný zo scény kultového hororu Exorcista z roku 73. Okrem hudby je však zaujímavý aj cover albumu, ktorý jednoznačne patrí medzi tie najvýraznejšie metalové obaly vôbec. Na ňom je fotografia týpka, ktorý dostáva do tváre pesťou. Kapela dokonca rozšírala fámu, že pri fotení dostal model naozaj do tváre a to rovno 31 krát a vraj za každý úder od kapely zinkasoval $10. Samozrejme, fotograf tejto slavnej fotografie Brad Juice tieto fámy dementoval s tým, že človek z obalu bol klasický najatý model a že celé fotenie bolo dokonalo pripravené a že model nebol nikdy skutočne udretý. Ako to ale bolo naozaj, vedia len tí, ktorí pri tom fotení boli, a metalistom sa verzia s 31 údermi do tváre určite páčila viac. Čo sa ale dizajnov obalov týka, tak ani na ďalšom albume v poradí sa s tým Pantera veľmi neparala. Ten vyšiel nakoniec v roku 94 pod názvom Far Beyond Driven a na jeho obale bol obrovský vrták, ktorý vchádzal do niekoho zadku. Dnes je ale týchto pôvodných dosiek s týmto dizajnom len skutočne malé množstvo, pretože bol vizuál obalu nakoniec kvôli obavám zo zlých predajov zmenený na vrta, ktorý vychádza z lebky a ten dnes pozná si každý metalista. Poďme ale na hudbu, ja musím za seba povedať, že práve album Far Beyond Driven bol ten, ktorý mňa osobne dostal ku kapele Pantera. A taktiež aj to, že som ho jednu dobu nevedel dostať vďaka brutálnemu zvuku zo svojho prehrávača. Jednoducho ma na chvíľu Pantera svojou surovosťou totálne zožrala. A single ako Unbroken, 5 Minutes Alone, Becoming či cover sabaťackej Planet Caravan jednoducho dodnes milujem. A nie som určite jediný s doskou Far Beyond Driven, totiž skončila Pantera dokonca aj na špičke amerického albumového rebríčka a ten sa tak stal vlastne aj prvým extrémnym metalovým albumom, ktorému sa to aj podarilo. V britskom albumovom rebríčku to dotiahli páni na skvelé tretie miesto a treba povedať, že v tom čase to v hitparádach valcovali už viac menej po celom svete, čo samozrejme aj naznačovalo rastúcu popularitu kapely. Už v čase nahrávania albumu však v kapele postupne nastupovali problémy. Frontman Phil Anselmo si totiž zranil chrbticu a aby toho náhodou nebolo málo, z dôvodu chronických bolestí začal čím ďalej tým viac prepadať alkoholu, liekom proti bolesti a taktiež sa u neho začala prejavovať závislosť od heroínu. Odrazom týchto Anselmových problémov je aj kapelný hit Unbroken. Po tom, čo sa Pantera vydala opäť na turné, bol Anselmo obvinený z útoku na ochrankára, ktorý chcel fanúšikom kapely zabraniť vstupu na stage, za čo skončil na jednu noc aj vo väzení s kauciou $5,000 a v roku 1995 bol nakoniec v prípade aj uznaný vinným, pričom sa za svoje správanie nakoniec ospravedlnil a odpracoval si aj 100 hodín verejnoprospešných prác. No to ani zďaleka nebolo všetko, čím narobil Anselmo Pantere zlé meno. V roku 1995 sa mu podarilo počas koncertu v Montreale na pódiu prehlásiť, že rapová hudba je nástrojom, ktorý obhajuje zabíjanie belochov, za čo si vyslúžil obvinenia z rasizmu, aj keď tieto spojenia Anselmo odmietal s tým, že bol len opitý a nakoniec sa ospravedlnil, jeho správanie poznačilo kapelu už navždy. Dokonca aj počas zatiaľ posledného turné mala kapela práve kvôli jeho chovaniu z minulosti problém s rušením koncertov. Stále počúvate show Legendy roku s kapelou Pantera na Rádiu Rock a my samozrejme ideme ďalej. Ešte predtým, ako sa vracia Pantera späť do štúdia, vydáva v roku 1995 Phil Anselmo debutový album Nola so svojou superskupinou Down. Albumový nábrat Pantery však nakoniec netrvá až tak dlho a už v máji 1996 vydávajú páni svoj album Great Southern Trendkill. Ten je opäť produkovaný Terrym Dateom, no tentokrát sa nahrávalo v dallasských štúdiách Chasing Jason Studios. Pantera na albume opäť sádza na tvrdosť a agresivitu, ktorá zároveň odráža, ale aj vnútorné konflikty v kapele. Phil Anselmo dokonca nahrával svoje vokály samostatne v New Orleanských Nothing Studios, ktoré patria Trentovi Reznorovi z Nine Inch Nails, čo nálade v kapele veľmi nepomáhalo. Napriek týmto problémom však treba uznať, že sa vôbec nejedná o zlý album, teda podľa mňa. Dobové recenzie boli na dosku predsa len trošku zmiešané. V každom prípade nájdeme na albume veci ako Drug the Waters, Suicide Note Part 2 či skoro 7 minút dlhú Flutes, ktoré určite stoja za to. Aj keď sa predaje a ani hitparadové umiestnenia už kapele nepodarilo zopakovať, stále to stačilo na štvrtú priečku v Amerike a taktiež na platinovú platňu a pribúdla aj ďalšia nominácia na cenu Grammy za skladbu Suicide Note Part 1. V roku 1996 sa však počas turné kapely z White Zombie a I Hate God podarilo Anselmovi sa predávkovať heroínom, pričom skoro zomrel a to rovno na ich domácom koncerte v Texase. No už v roku 1997 si páni zahrali na putovnom festivale Ozzfest v docela slušnej spoločnosti s Black Sabbath, s Ozzym Osbornom, Marilynom Mansonom, Machine Head či s Type of Negative. Po ukončení turné sa Anselmo ale opäť vrhol na svoje solo projekty ako Necrophania, Aimbow či Wicking Crown, no ani bratia Abbottovci a Rex Brown sa solo materiálu nebránili a založili si country metalový projekt Rebel Meets Rebel. Štúdiový návrat kapely ale prichádza narad nakoniec na prelome milénia, kedy v marci 2000 vychádza kapele zatiaľ ich posledný album Reinventing the Steel. Ten kapelu vracia k ich groove metalovým koreňom a obsahuje veci ako Revolution is my name, Hellbound, I cast a shadow či Goddamn Electric, ktorej kapele hosťuje Slayera Kerry King, ktorého part bol vrajinak nahrávaný v kúpeľni po vystúpení Slayeru na Ozzfeste v Dallase. V domácom albumom rebríčku to dala Pantera opäť na skvelé štvrté miesto a opäť sa kapele ušla aj nominácia na cenu Grammy, no tu im nakoniec vyfúkli Deftones. Po návrate z turné k albumu mala kapela opäť plán sa vrátiť do štúdia a vydať ďalší album, no to sa už nikdy nestalo a tak sa z albumu Reinventing the Steel stal zároveň aj rozlúčkový album pred ich rozpadom. V roku 2002 sa Phil Anselmo opäť vrhol na nahrávanie s kapelou Down, ku ktorej sa pridal aj Rex Brown a taktiež vydal album s projektom Superjoint Ritual. A bratia Abbottovci zostali zo stavu okolo Pantery nakoniec tak frustrovaní, že v roku 2003 jednoducho oznámili rozpad kapely. Po tom, čo si počas krátkeho obdobia vymieniali Abbottovci s Anselmom útoky cez média, bolo viac menej jasné, že návrat Pantery už je v nedohľadne. A v roku 2003 si tak bratia Abbottovci zakladajú aj vlastný projekt Damage Plan a už o februári ďalšieho roku s ním vydávajú aj svoj debutový album s názvom New Found Power. No už koncom roka zasiahla kapelu obrovská tragédia. Počas ich vystúpenia v meste Columbus v Ohio 8. decembra 2004 bol totiž Dimebag Darrell zastrelený fanúšikom kapely. Táto udalosť samozrejme otriasla hudobným svetom a zanechala veľmi hlbokú jazvu na metalovej scéne. Vinnie Paul neskôr pokračoval aj solo v hudobnej kariére s kapelou Hell Yeah, ale Pantera sa už v pôvodnej zostave nikdy nevrátila. Navrat kapely však nakoniec prišiel 13. júla 2022, kedy Rex Brown spolu s Philom Anselmom oznámili plány na prvé turné kapely po 22 rokoch. Škoda, že už bez Vinnieho Paula, ktorý podľahol srdečnej chorobe v roku 2018. Na hradu si však páni našli docela slušnú gitaru. V novej zostave kapely dostal na starosť legendárny Zakk Wylde, ktorý hrával s Ozzym a za bicie zasadol Anthraxák Charlie Benante. Táto nová zostava priniesla Panteru opäť na koncertné pódia a vraj im to hrá naozaj výborne. Ja som to teda nevidel, ale recenzie sú výborné. Na hodnote tohto projektu pridáva aj fakt, že Zakk Wylde aj Charlie Benante boli aj osobní priatelia Dimebaga Darrella a Vinnieho Paula. Aj napriek tomu, že dnes kapela už existuje v úplne inej verzii, stále zostáva aktívna a aj tento rok majú páni naplánované docela slušné americké turné. Dokonca sa špekuluje, že by mohli v novej zostave nahrať aj nejaký nový materiál. Či sa ale dočkáme, ešte známe nie je. Podľa slov samotného Zakka Wylda sa tomu kapela nebráni, no sám uvažuje o tom, či by mal nový materiál vzniknúť pod názvom Pantera. Bez bratov Abbottovcov to predsa už nie je tá istá kapela. Tak sa musíme nechať prekvapiť. Ja vám ďakujem, že ste boli opäť s nami. Moje meno je Giza a toto boli legendy roku s kapelou Pantera. No a my si samozrejme ideme ešte hrať. Toto je zatiaľ posledný album kapely Reinventing the Steel, rok 2000 a naozaj skvelá vec. Got Them Electric aj s hostujúcim Kerim Kingom. No a s ňou sa s vami dnes lúčim. Ahoj.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.